pobl yn ddigon cynnes yma'n dech. Mae'r rhyddiadur o'n arno, dwi'n credu, ynddo. Mae'n oer y pen yma, ond dwi'n gobeithio bod hi'n iawn y fanna i chi. Right. Mae'n glirio'r rhain i gyd ar y ffordd. A heddiw, da ni yn troi eto at lyfr datguddiad. Y bennod gynta, a dwi am edrych ar yr holl adran mewn gwirionedd oedd ni yn ei ddarllen. Ond geiriau, falle i ni feddwl amdano neu cadw yn yn meddwl o adnod 17 ag 18. Paid ag ofni. Mae fi yw'r cyntaf a'r olaf ar un byw. Bym farw a gweler yw'n fyw byth bythoedd. Ac mae gennyf allweddau marwoleth a hades. Yn yr wythnos diwethaf, fe ddarn ni ddechrau edrych ar y llyfr yma. A dim yn gymaint meddwl am un bennod yn meddwl am rai pethau. Os ydych chi'n cofio tro diwethaf, fe ddarn ni feddwl am y syniad o ddatguddiad. Bod Dyw yn tynnu'r llenni nôl ar y llwyfan er mwyn i ni weld rhywbeth amdano fo a rhywbeth am ei fwriadau fo yn yn byd ni yn yr efengil. Mi ddam ni feddwl am yr holl syniad o fod yn yr ysbryd. Fel ag roedd Ioan yn yr ysbryd a Dyw'n gallu siarad efo fo, felly dyn ni angen bod yn yr ysbryd er mwyn i Dyw siarad efo ni. A ddam ni sylwi mae holl gyd-destun y llyfr yma ydy bod Crist yn dod nôl. Mae'n dod nôl. Mae o ar ei ffordd. Da ni'n gwybod pryd. Da ni'n mynd hollol siŵr o sut mae o'n mynd i ymddangos. Ond mae o'n mynd i ddod nôl. A mae o ar y ffordd. Tro yma dwi am edrych ar ychydig o bethau eraill. Gallwn ni pigo fyny ar nhw yn y bennod yma. Ac o gofio'r rhain, mi fyddan nhw'n help wrth ni fynd ymlaen, wrth ni edrych ar y penodau eraill, sylweddoli nifer o bethau fan yma. A'r peth cynta, ydyn ni'n gallu deud fan yma, ydy bod na fel rhan o'r weledigaeth fawr, mae na weledigaeth arbennig o'r arglwydd Iesu Grist. Yn y bennod gyntaf, da ni'n cael y weledigaeth rhyfeddol a fan agor o'r arglwydd Iesu. Mae Ioan yn clywed rhyw lais y tu ôl iddo fo. Mae'r llais ei hunan yn lais rhyfeddol. A phan mae'n troi, mae'n cael golwg ar y person mwyaf rhyfeddol welsoch chi erioed. Mae unrhyw un sy'n gyfarwydd ar cartwnau, mae plant wedi bod yn gwylio yn ystod y 10 mlynedd yr ugain ddwytha, yn mynd i weld fan yma, da ni'n mynd i allu dychmygu rhai pethau. Ond i'r bobl fydde'n cael y llyfr yma i ddechrau. Fydden nhw ddim yn gyfarwydd â cartwns o He-Man a'r holl beth eraill, creaduriaid ffantastig yma. So mae rhywun yn meddwl, sut fydden nhw'n edrych ar hwn, sut fydden nhw'n deall hwn? Ac wrth gwrs, mae yna symbolau yn dod dro ar ôl tro yn y math yma o lenyddiaeth. Chi'n cofio beth ni'n wybod am Ioan? Mi nath ysgrifennu yn ei lyfr, yn ei efengil, yn dod gwelsom ei ogoniant ef. Ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Dyma un oedd wedi bod efo'r arglwydd Iesu Grist. Ac oedd wedi gweld rhywbeth am ogoniant Iesu Grist yna pan oedd Iesu Grist ar y ddaear. Ar un adeg, dyma fo mynd efo'i frawd Iago ac efo Pedr i fyny rhyw fynydd uchel efo'r arglwydd. A fe welodd o rhywbeth gwahanol y pryd hynny. Mi ddaru rhywbeth ddigwydd i'r arglwydd. Oedd efo bethau llen yn cael ei dynnu'n ôl a dyma wyneb Iesu'n dod i ddisgleirio ar fynydd y gwedd newidiad a dyma fo'n gweld rhyw ogonian rhyfeddol fanol. Pedr yn sôn amdano fo yn ei lythyr, yn ei ail lythyr, yn sôn am y ogonian dwelodd o ar y mynydd. Ond fan yma, a na rhywbeth newydd yn dod. Mae na ryw olwg rhyfeddol yn dod. A ffordd i ddeall y cwbl ydy sylweddoli fod y math yma o lenyddiaeth o'n i'n sôn tro diwetha am y llenyddiaeth apocalyptaidd. Oedd llawer ohono fo gwmpas o tua 200 mlynedd cyn Crist i tua 200 mlynedd ar ôl Crist. Llawer o'r math yma o lenyddiaeth ar gael. A mae yna symbolau yn dod dro ar ôl tro yn y pethau yma. Ac wrth i ni ddeall be mae'r symbol yn ei gyfleu, wedyn dyn ni'n gweld rhywbeth. Achos mae Ion fan yma'n trio egluro rhywbeth am Iesu Grist. Rhyw olwg cwbl arallfydol o'r argydd Iesu Grist. Mae Paul yn dydi, mae o'n sôn bod o un tro wedi cael ei gipio fe ni'r drydedd nef a gweld pethau. A does dim modd i treithi nhw, does dim modd egluro'n iawn. Ac eto mae Ion fan yma'n trio ffeindio egluro, ffeindio geiriau i egluro. Be'n union welodd o. Ac felly, mi ddyle'r symboliaeth yma fod yn help i ni drio deall chydig bach o'r hyn welodd o. Gynta, llais uchel fel sain itgorn. Dyna lle oedd Ion a dyma fo'n clywed y llais yma. Nid yw sibrwd bach, llais itgorn. Pan yn yr ysgol yn ei chwarae corn, a yn y gerddorfa weithiau oedd yr section brass, oedd yn ei weithio wrth yn bodd, so oedd yn ei gallu just blastio, a pawb arall yn cael ei boddi, felly efo'r sŵn oedd gynddo ni. Oedd ddim corn fel o'n i'n chwarae oedd hwn, ond oedd yr itgorn yma. Yn y cyfnod yma ac yn y Beibl, mae'r itgorn yn cyfleu rhywbeth arbennig yn dydi. Hynny di, da ni'n meddwl am lle'r itgorn mewn rhyfel. Mi oedd y fyddin yn dod ac oedd sŵn yr itgorn yn dangos bod y fyddin ar y ffordd. A fydd y gorchmynion yn dod i'r fyddin. Beth i'n neud, pwyntiau mynd ymlaen neu mynd yn ôl ac yn ymlaen. Trwy'r hyn oedd yn cael ei chwarae ar yr itgorn. Neu pan oedd rhai'n gwarchod dinas ac oedd nhw'n gwybod bod y gelyn yn dod. Os oedd yr itgorn yn canu, yna oedd nhw'n gwybod yna rybydd fan yma. Mae yna ryfel. A mae'r gelyn di cyrraedd. A dyma'r sŵn yma yn dod. A Ion yn dweud, mae yna rybydd fan yma. Mae yna rhywbeth mawr ar waith fan yma. Ond i unrhyw un oedd yn gyfarwydd a'i Beible, mi oedd yr itgorn hefyd yn golygu rhywbeth arall. Pan oedd Moses yn arwain y bobl allan o'r aifft, dyma nhw'n mynd at fynydd Seinai. Ac ar fynydd Seinai, roedd yna fell, roedd yna darannau, oedd yna sŵn itgorn. A pan oedd y sŵn itgorn yn fwyaf clir yna oedd Moses i fynd fyny, llais Duw fan yna. I ddweud i gwir, oedd y mor ddychrynllyd. Pan welodd yr holl bobl y tyrannau a'r mell, mae'n dweud, yr itgorn yn seinio a'r mynydd yn mygu, sefasad o hirbell mewn petrystyr a dweud wrth Moses, llefara di wrthym ac fe wrth dawn, ond paid y gadlu ddiw lefaru wrthym ni rhag i ni farw. Mae hwn yn rhywbeth dychrynllu. Mae llais Duw fan yma. A hefyd, wrth gwrs, da ni yng nghyfnod y Testament Newydd yn clywed am itgorn mewn cyd-destun arall. A Paul yn sôn, 1 Corinthiad, pen yr 15, clywch, yr wyf yn mynegid i'r gelwch i chi. Nid ydym i gyd i huno, ond yr ydym i gyd i gael ein newid mewn eiliad a'r drawiad amrant a'r ganiad yr itgorn diwethaf. Oherwydd bydd yr itgorn yn seinio y meirwn cael ei cyfodi na'n llygredig a nyn yn cael ei newid. A mae'r un math o ddarlen yn cael ei roi ni'n llythyr at y Thessaloniad. Yr itgorn yma yn deud mae'r diwedd yn dod. Yr hyn oedden ni'n sôn amdano fos ysgrifa ynglyn â Crist yn dod. Yr itgorn, sain yr itgorn yn cael ei gysylltu efo y pethau diwethaf. Mae yna ryw fawredd yn llais yma, mae yna ryw ogoniad yn y llais yma. Bellach ymlaen, da ni'n clywed bod llais yr un sydd yn siarad, llais fel sŵn llawer o ddyfraith. Ond yn dweud, pan ydych chi'n mynd at at y Niagara Falls. Gallwch chi fod rhyw filltir lawr yr afon fel petai a just fanna a be ydych chi'n clywed yr taranu yma yn y cefndir trwy'r amser, y sŵn llawer o ddyfroedd yn mynd, yn mynd, yn mynd. Mae Duw fan yma. Mae Duw yn siarad. Yna troes i weld. O'r tu ôl iddo fo, y llais mae wedi dod, a mae'n troi i weld beth sydd. A mae'n gweld un fel mab dyn. Mae'n sydd efo'r llais mawr, a mae fel mab dyn, mae'n un ohono ni. Mae'r un fath a chi a fi. Nid angel, chi'n cael disgrifiadau o angylion yn y Beibl, dros ar un ohono nhw'n edrych fel chi neu fi. Mae nhw'n gyd yn wahanol, ond mae hwn fel ni. Da ni'n gweld crediriaid yn y llyfr yma, mae wynebeg wahanol, efo adenydd, efo llygyd yn bob man ac yn ymlaen, ond nid dyna sydd fan yma. Pa mor aml oedd Ioan wedi clywed y goredwr yn sôn amdano'i hunan fel mab y dyn. Dyma e sy'n siarad efo llais Duw, ond mae'n un ohono ni. Mae fel chi a fi, dyma yr arglwydd Iesu Grist i hun. Fo sydd yn y weledigaeth yma. A mae Ioan yn gweld Iesu Grist. A beth sy'n rhyfedd ydy, er bod yn sôn fan yma amdano fo fel mab dyn, wrth iddo fo fynd a ymlaen i ddisgrifio be mae'n weld, ydych chi'n meddwl, wel, ysid i oed dyn fel hyn. A mae'n cyfleu gwirioneddau mawr am yr arglwydd Iesu Grist yn yr hyn mae o yn ei weld. Rwan, dwi ddim yn fynd dros bopeth sydd fan yma, oherwydd mae mi byddwn ni'n edrych ar rai o'r pethau yma yn y ddwy bennod nesaf, pan mae Chris yn siarad efo'r eglwysi. Mae yr cyflwyniad yn aml yn pigo fyny rhywbeth sydd fan yma, ond mae rai pethau sydd werth sôn amdanyn nhw. Da'i pigo fyny rhai ohonyn nhw. Gwisg lais hyd ei draed a gwregys o air. Yn Rhufain, mi oeddech chi'n nabod safle pobl yn ôl hyd i gwisg. Mi fyddai milwyr cyffredin eu caeth weision, fyddai gwisg nhw yn eitha byr. Mi fyddai yr dinasyddion rhydd wedyn efo gwisg yn dod lawr at y penglin. Oedd y seneddwyr, rhai o fawdur, dod yn cael gwisg llawer iawn hirach. A wedyn oedd y gwregus air yn sôn am awdurdod. Mae'r wisg yma'n cyfleu awdurdod i ni. Mae gwallt ei ben, gwallt ei ben yn wyn fel gwlân. Sa'n i'n mynd i China. Dwi'n meddwl sy'n lot o bobl yn rhoi lot o sylw i beth dwi'n ddeud. Dwi angen bod i gemlynedd yn hun cyn bod nhw'n parchu rhywun. Ma' nhw'n parchu henoed. Yn yn cymdeithas ni, da ni wedi mynd i feddwl yn y cymdeithas yma am ieuenctid yma. Ma' syniad o rhywun ifanc yn boblogaeth yn dydi. Lle, chi'n bod erbyn i chi fod yn ddeugain oed, wel, dych chi pastic, felly. Ond yn gyffredinol, mae pobl wedi bod yn dros y canrifedd ac mewn cymdeithas eraill. Mae yna barach yn cael ei roi i henaint. A coron a'n rhydedd dyn ydy bod ei wallt o yn wyn. Bod wedi byw i henaint a bod wedi cael y ddoethineb sydd yn dod efo hyn. A dyma chi yr arglwydd Iesu yn ymddangos am y ddoethineb yn gorffwys ar ei ysgwydd efo. Ond mae lygaid o fel fflam dân. Be sydd fanne? Wel, da ni'n gwybod un broblem efo henaint ydy bod rhywun yn mynd chydig bach yn dod ar ei hefyd. Mae rhywun yn gallu mynd yn dod ar ei. Un o'r arwyddion o hyn ydy pan dach chi'n edrych ar lygyd pobl. Llygyd rhywun fod yn las llachar yn ifanc, ond wrth iddyn nhw fynd yn hun, mae'r lliw yn pylu rhywfaint. Dyn nhw ddim mor ddisglair. Dwi'n gwybod, dych chi'n mynd ar actorion Hollywood a maen nhw'n ddisglair tan faint bynnag, ond falle bod contact lenses rhywbeth i wneud efo hynna. Ond yn gyffredinol, mae'r lliw yn pylu. Ond na, dim efo hwn, mae lygaid o. Fel fflam dan, maen nhw mor ddisglair ag erioed. Yn Eseia, maen y sôn am wlyth ei ieuenctid yn eiddo iddo fo. Bod er i fod o yn hen, ers tragwyddoldeb bod o'i thineb ar ei ysgwydd, mae anghyfder ei nerf fel petai yn ifanc. Ond dych chi'n cael y darlun rhyfeddol yma. O'i enau, roedd cleddyd llym dau finiog. O, hwn yn cyfeirio yn ydi at air yr argol Iesu Grist. Wrth iddo fo siarad, mae yna rym yn yr hyn mae o'n ei ddeud. Yn aml yn y Beibl, mae yna sôn am y gair fel cleddyd yr ysbryd. A mae'n cleddyd dau finiog. Mae yna fin ar y ddwy ochr. Yn aml yn rysgythyr, be mae hyn yn ei olygu ydy bod na werth beiblig i'r gair yma. Mae'n clwyfo ac mae'n iachau. Mae'n torri i ladd, ond mae'n torri i fywhau trwy dorri'r drwg allan. A dyma'r cleddyf llym dau finiog yng ngeiriau yr arglwydd Iesu Grist. Ond i wyneb yn disgleirio fel yr hael yn ei anterth. Chi di edrych ar yr hael yn ei anterth? Yr hael ar ganol dydd yn mwyaf disglair. Ia Trajan, un o'r ymerawdwyr yn Rhufain. Oedd o'n gwneud hwyl ar ben yr Iddewon. Un o'r rheswm oedd yn gwneud hwyl ar ben yr Iddewon oedd yn dweud, sgynnwch chi ddim Duw. Oedd o'n ei galw nhw'n baganiad. Achos mae ganddo ni Duw, achos dyn ni'n gallu gweld nhw. A dyn ni'n gallu mynd a'i addoli nhw, achos dyn ni'n gallu gweld y delwem. A ganddo fo'n, sgynnwch chi ddim Delw, sgynnwch chi ddim Duw. Dangos i fi, meddwl fo un tro wrth un Iddew. Dangos i mi dy Duw di. A dyma'r Iddew mae'n ateb, wel mi na i ddangos dy Dduw fynyw i ti. Os wyt ti'n barod i edrych ar un o'i weision llai o. A Trajan yn meddwl, well, right, digon hawdd, mi na i edrych ar un o'i weision llai o. Di o'n edrych yn broblem, a wedyn gael weld i Dduw o. A dyma'r Iddew mae'n troed yr hael, sylla ar un o'i weision llai o. Wrth gwrs, doedd o'm yn gallu. Fedrwch chi ddim edrych fewn i'r hael. Ond mae Duw yn cuddio yn y goleuni. A dyma goleuni disglair yn llywyrchu o wyneb yr arglwydd Iesu Grist. I beth sy'n gynddo ni fan yma? Ydy, un ohono ni, ie, ond sydd yn siarad efo llais Duw ac sydd mor ogoneddus. Wel, da ni'n gweld yr effaith yn dydyn ni. Pan welais ef, syrthiais wrth ei draed fel un marw. Nid gentle Jesus meek and mild sydd gennych chi fan yma. Nid y llun yn ed, da ni'n weld sydd wedi bod mewn ysgolion sy'n rhaid nhw wedi tyfu efo llunau o Iesu efo ryw wall tir ac yn edrych y mwy addfwyn efo llwyth o blant o wahanol wledydd o gwmpas i draed. Mae frenin y brenhinoedd ag arglwydd yr arglwyddi. Mae o yma mewn gogoniad. Dyna thema fawr llyfr ddatguddiad. Christus Victor, Christ y gorchfygwr. Felly, da ni'n gweld fan yma gweledigaeth o'r arglwydd Iesu Grist. A bydd y symboliaeth mae'n dod mwy a mwy pwysig wrth i'r llyfr fynd yn ei flaen. Ond mae Iesu Grist yn ysgrifennu at y saith eglwys. Mae'n dweud nad nod un ar ddeg. Ysgrifennu mewn llyfr yr hyn a weli ac anfon ef at y saith eglwys. I Ephesus, i Smyrna, i Pergamus, i Thiatira, i Sardis, i Philadelphia ac i Laodicea. Rwan, os ydych chi weld y map yna, ond dyma wlad Twrci, mae Groeg yr ochr arall fanna, a mae hwn yn mynd drosodd wedyn gweddill Twrci ymlaen at Syria. Dych chi'n gallu gweld lle mae'r eglwysi yma. Mae Colosa, Laodicea, Ephesus, Philadelphia, Sardis, Smyrna, Thiatira a Pergamum fan yna. A dych chi'n gallu gweld fan yna hefyd mae